takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknosdagi turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Oldin ham ta'kidlab o'tganimizdek, salafiylik oqimi 18-chi asr o'rtalarida Markaziy Arabistonning Najd va Al-Xossa viloyatlari hududida yuzaga kelgan. Dastlab ushbu oqimning asoschisi Muhammad ibn Abdul Vahob dindan chekinuvchilarga qarshi kurash olib bordi. Uning fikricha, nafaqat Arab yarim orolidagi aholi, balki butun musulmon o'lkalari ham asl islom ta'limoti bo'lmish tafiddan uzoqlashgan. O'sha paytda Markaziy Arabiston rasman turk xalifaligi qo'l ostida bo'lsa-da, ammo ushbu xalifaligning ta'siri bu o'lkada sezilarli darajada susaygan edi. Chunki imperiyaning o'zida boshlangan inqiroz nafaqat davlat xavfsizligi siyosatiga, balki diniy ulamolar faoliyatida ham aks etgan edi. Jo'g'rofiy muhit, qabila va tabaqalar o'rtasidagi ziddiyatlar ularning birlashuviga to'sqinlik qilsa, boshqa bir qator iqtisodiy va siyosiy omillar bu hududning birlashuvini taqozo etar edi. Muhammad ibn Abdul Vahob esa o'lkada vujudga kelgan vaziyatlarni tushunib, ularni yagona mafkura asosida birlashtirish mumkinligini anglab yetdi va o'z ta'limotiga asos soldi. Shu yerda ta'kidlash joizki, Muhammad ibn Abdul Vahobning 18-chi asrdagi shogird va izdoshlari hamda keyingi davrdagi ushbu oqimning tarafdorlari uni yangi ta'limot yaratdi deb ta'kidlashadi. Aslida uning ta'limotidagi asosiy g'oyalar ilgarigi diniy oqim va mazhablarda mavjud bo'lgan. Muhammad ibn Abdul Vahob ulardagi ba'zi g'oya va ta'limotlarni rivojlantirgan. Ayrimlarga esa urg'u bergan xolos. Jumladan tadqiqotchilar salafiylik oqimi Hanbali mazhabi asosida sharhlanganligini, ya'ni Muhammad ibn Abdul Vahob Ahmad ibn Hanbalning qarashlarini rivojlantirib unga diniy siyosiy tus berganligini ta'kidlashadi. Lekin shu narsa ma'lumki, 8-chi asr oxiri va 9-chi asr boshlarida islom o'lkalarida Mu'taziliy oqimining paydo bo'lishi va ushbu oqim tomonidan bir qator islom ta'limotlariga zid aqidalarni ilgari surilishi sof islom dini tamoyillariga jiddiy xavf tug'dira boshlagan. Mana shunday vaziyatda Ahmad ibn Hanbal katta jasorat bilan islomiy aqidani himoya qilganligi sabab u dinni saqlab qolgan shaxs sifatida birinchi xalifa Abu Bakr bilan tenglashtirildi. Natijada uning islom olamidagi shuhrati oshishiga va sunniylikning eng yirik ko'zga ko'ringan vakillaridan biriga aylanishiga olib keldi. Ba'zi tadqiqotchilar Ahmad ibn Hanbalning huquqiy qarashlari, so'z va fatvolaridan kelib chiqib, uning ta'limotlarini shaxsiy mazhab deb baholashadi. Keyinchalik izdosh va shogirdlari tomonidan uning huquqiy qarash va fatvolari to'planib, bu mazhabga aloqador 30 ta huquqiy tamoyil va qonunlarni o'z ichiga olgan kitoblar yozilgani qayd etiladi. Vaziyat taqozosiga ko'ra, Ahmad ibn Hanbal o'z zamonasidagi musulmonlarni islomiy aqidalarning asl holiga qaytarish uchun faqatgina Qur'on va sunnatga ergashish lozimligini targ'ib qilgan. Shu sababli u islomni bid'atlardan qutqaruvchi degan nomga ham sazovor bo'lgan. Bu esa keyinchalik musulmon jamiyati zaiflashgan va turg'unlashgan paytlarda Muhammad ibn Abdul Vahob g'oyalarining shakllanishi va tarqalishida yetakchi rol o'ynagan. 14-chi asrda yashagan Taqiyiddin ibn Taymiya ham Ahmad ibn Hanbal ta'limotining yoyilishiga sezilarli hissa qo'shgan. Ibn Taymiya Suriyada tug'ilib, vafotiga qadar 500 dan ortiq asar ta'lif etdi. Ibn Taymiya o'zining asarlari va ma'ruzalarida dastlabki islom yoki asl islomda bo'lish zarurligini hamda har qanday yangilik bid'atlar diniy buzishlarga olib kelishini ta'kidladi. U avliyolar, hatto payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning qabrlarini ziyorat qilishga ham qarshi chiqdi. Chunki bu davrga kelib Madinadagi payg'ambar masjidida joylashgan Muhammad Salatullah alayhi qabrini ziyorat qilish haj amallari asnosida yo'lga qo'yilgandi. Mavzuni ta'lifchi Fahriddin Umarov davom ettiradi.
Assalomu alaykum aziz muhtaram o'zbek va musulmon birodarlar. Shunday insonlar borki, mana shu ruhini qasqa chalatinglar. Qasqa chalatinglar. Eng bir kechalarining buzuqi. Ko'rinish bo'lsa, vahobiylik haqiqat bo'ladi. Ammo biz bilamizki, mana bu Qur'oni Karimda, Qur'oni Karim oyatlari biz tiriklar Qur'onni tilovat qilib, uning savobini va samarasini, ya'ni natijasini o'tgan ota-bobolarning ruhlariga baxshida etmoqlikdir. Va uni qonun sifatida o'rganib, kechalari Qur'on o'qib, kunduzlari o'sha Qur'on oyatlariga amal qilishlikdir. Va insonning ezgu amallarini bir tinchlik va xotirjamlik kelib, bir insonlarning yomon amallarini bartaraf etib, tinchlikka hidoyat etishlikni biz amal qilishimiz kerak. Lekin soxta talabchilarning taqiyalari tamoman bo'ladi. Va o'zlarining mana shunday bir oqimlari, vahobiylik oqimi jumladan mana shunday bir noto'g'ri amallardandir. Alloh mana shunday insonlardan o'zi saqlasin. Inson o'z mafkurasini, aqidasini bir to'g'ri yo'lga kiritishligini istaymiz. Shuning uchun har bir insonni tinchlik uchun, xotirjamlik uchun va islomni mana shunday yaxshilik uchun pokizalik va bir birlariga mehr muhabbat yo'lida amal qilishlarini istaymiz. Parvardigor barchangizga tinchlik va xotirjamlik ato etsin. Yomon so'zlardan, yomon fikrlardan, yomon oqimlardan Alloh o'zi saqlasin. Biz barchangizga tinchlik va xotirjamlik tilaymiz. Iloho, yurtlarimiz tinch va obod, mamlakatlarimiz farovon bo'lsin. Do'stligimiz va insonlarning do'stligi islomiy aqidalari doim tinchlik va xotirjamlik uchun xizmat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.
Ta'lifchi Fahriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda takviriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi Ruknosdagi turkmen eshitirishining navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet saytlari uzbek.irib.ir va parstoday.com orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Ibn Taymiya nafaqat nazariy masalalarda, balki amaliyotda ham murosasiz bo'lgani uchun boshiga ko'plab kulfatlar ortirgan. Hojilar va hukmdorlar ko'p marta unga jarimalar solib, tan jazolarini ham berishgan. U o'z hayotining ancha qismini zindonlarda o'tkazib, 1328-yilda vafot etadi. Taqdir taqozosi bilan Taqiyiddin ibn Taymiya islom ekstremizmining birinchi nazariyachisi, boshqacha aytganda, Bobo Kaloniga aylanib qoladi. Chunki diniy mutaassib kuchlar ibn Taymiyaning davlat haqidagi tushunchasiga amal qilgan holda shunday nuqtai nazarga yondashardilarki, unga binoan islom dini umuman davlat tuzumining qandaydir aniq shaklini ko'rsatib bermaydi. Ibn Taymiya har qanday davlat, agar u odamlar tomonidan shariat ahkomlari bajarilishini ta'minlasa, uning tuzumi qanday bo'lishidan qat'iy nazar islom davlati hisoblanadi deb uqtiradi. Yoki uningcha, davlatni shariat qonunlari asosida boshqarmayotgan hukmdorga nisbatan jihod e'lon qilinishi lozim. Umuman olganda, Ibn Taymiyaning revolyutsion g'oyalari keyinchalik bir necha diniy siyosiy harakatlar, jumladan salafiylik oqimi vakillari tomonidan kengaytirildi va islomdagi eng radikal ko'rinishga ega bo'lgan ta'limot yuzaga keltirildi. Muhammad ibn Abdul Vahob Arabiston yarim orolida ibn Taymiyaning o'ti keskin kayfiyatdagi ashadiy ta'limotlarini targ'ib qila boshladi. Ushbu g'alati va buzg'unchi ta'limotlarning targ'iboti milodiy yilning 19-asr boshlarida o'ta noqulay tarixiy vaziyatda boshlandi. O'sha vaqtda islom olamiga to'rt tomondan imperialistlarning harbiy tahdid va hujumlari boshlangan edi. Sharq tomondan inglizlar Hindistonning ko'p qismini ishg'ol etib, Fors ko'rfazining ayrim qirg'oqli hududlariga ko'z olaytirishgan edi va ularning qo'shinlari borgan sari Eronning janubiy va g'arbiy tomonlariga yaqinlashib kelishardi. Fransuzlar Napoleon rahbarligida Suriya, Misr va Falastinni o'z tasarrufiga kiritib, Hindistonga hujum qilish uchun reja tuzishardi. Ruslar esa Eron va Usmonlarga uzluksiz hujum qilishib, o'z imperiyasini bir tomondan Falastingacha, ikkinchi tomondan esa Fors ko'rfazigacha kengaytirish payiga tushgan edi. Hattoki ruslar Amerika va Shimoliy Afrikadagi islom o'lkalarini tasarruf qilish ilinji edi. Qadrli tinglovchilar, takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi ruhni ostiga turkmanlashtirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.